Abraham ele yala womu. Nuha abay kukaga ama ninye hui, dikali hie kweyaba. Dehere diye brenu wa loway, dehere depota diyeli. Yala yuwa hilun tapo, deke naba Abraham. Emume yemey, galo eta leye yi galo nina beikari hila. Abraham niya Sara, mal Lot, dangotinua kirepun dehere diyeli. Didi yehe nga kirepun hege. Balo ake adehele kanalo hui, yala ekbole la Abraham ba. Yemey, gapan renye tege ehu hunu apo. Abraham dango nuwae, didi wilto yala wuba. Maho di la yala la, ele digolo dide yi agulamoe aga. Yi huki yae, yala ayi po nina maman bo guo. Apene agu hi lwe takpal maman bo yi galwe nina yala kole. Kele, hukai gu la ngu la gungu hung, ege maniate na akulamo guwe gu yorobo. Lot eniba hu. Abraham da Lot hago kene kakea diye. Da tele kpului kene, da tele alami huke akema. Na lati huke yae, Abraham wabela pru nuwae, da Lot ngwe yae, hwa ato duluwae. Abraham ye Lot bae, ne mawega veye, veke wanyangwana ato gwa ye guluwae, guhulike da ato ngwabela pru nuwae, da ye ya duluwae. Ma horbo guka apelotona munuwa. Guga pelu kwa lume gutaka kukiba. Ndwe kanye na ye liali. Ake yalba miye hupile, ngalko ba ye hupile. Yalko ba ye hupile, ngalba miye hupile. Kwa manine ya hukai, guka ga Lot ye nyele ba pili gabo na pili ba. Lot ye die, gabo ehe jurden ya kwele pili. Ga ke na yi na ma hege, ya lele ya dibila, takpepe ya dibila ande lele. Lot ka ke ali ehe Sodom tatinima pili. Sodom nuaka nuwa duho nyongo ele di nengajiri yalaba. Abraham wei, ele kana lo hu bai yala nalema. Yala epene ya Abraham bai, no ekponye eka gai gapa dege epo ka ehu hunua. Wel daga, gwake gubraka ditege gula de dihu yabo ditege guo. Kele ya bile Abraham kalai, mane gu krito yalaba, ma holobo aguma meni heleji. Abraham Lot ngumabo. Genanye Lot ena hegeju yali hilai, na nuwa honyongoy. Nuwa ke adika du kwele atobla takwele gai, dadin dike ke akoke. Di Lot danye bele nuwa pele, Sodom nuwa kilekpun die, di di hogea akohonga. Abraham ngoti nuwa bakuluwa yegeju, dadin dili ege di Lot ngumabo. Li Abraham emo, nye etere diyo wa die, enuwa tikele ngumabo dadiye henga. Kwa manini nye kai, kuka ke aga diye heo niolati hu diye pa. Dile pa bele di tomu gene taka, diye ke naba Melkizedek, yi ke ashalom tomu, yi mukulaba lila. Pa eke mo, epa Abraham po alebe da lo, eluo tu Abraham. Melkizedek ka ayala yiga hegele ngume ngohala la helmu. Na loati hui, Abraham emene ke Melkizedek ba. Epe nongono jenga kenye e gilipun punate ebo. Sodom tomu e kakea bo e Abraham hulakulo. Ma holobo ala ango nuwa ngumabo da Lot. Kele Abraham huge hunye he nuwa tiye hen lope tamu. Ma holo nuwa ti yala wale hudye. Kele Lot hukrimanke. Epe nongono yali he Sodom dai. Yala embla Abraham tili. E muma yema. Abraham hunyow. Nyabu ga mengbala, ele e hula kapay kene. Abraham epene embu yala ba yeme lovuma. Yala yeme enye he yele. Pemla gwa ga la e duluno ake ya polma. Abraham ye yala ba e va polma. Yala yemuma yeme ndo enye ga dege ipo e wo le ka e huhunua. Abraham e la yala la e la yala wola. Yili ya e yala kwine. Yala ka bo gulanda. Ele ngoyi amugu vawo huyi ga bibli gujige anguti. Yili akati, menea e nakulamu guwe gwapole jorobo yi gukbal. Ismail horobuman. Gwamanini nye hukai, Abraham alojon horobu. Bakana lehu akakea akulabu. Kele, niasara honi lo jorobu. Tine ntaike sara ye dike naba aga. Sara ndolo wati hui, nenu yika wala luga. Tine no akenye yi adage jirepo ege yiri luga ango. Eka pulu hejige mu. Nyi yiru wale huke yalaba. Kere ya yiru sara ege. Engo lione ni agar hege edage jile Abraham po. Yiri elojo nhorobu. Dina he a Ismael. Ismaila mukura bai yara weltoi. Yike ayiri keti agar eke kia nguhu ngolio namba. Na latihu kia ngwel ekwe saraba yake ajunga nyongo. Agar epuke ayeli. Kere marakata elegama ege endila. Emuma yema. Ismaila huhu kapa ikene. Hakile nye Ismaila wega arabuga kredi nang. Yala epene emu abrama yeme. Enia saraka pa lojon horoboi. Nujuro ntipo pelebe maniga ngu kwa la jula yae ngagiri la huela. Meni yala mu Abrahamba epenungono ejungu. Abraham kakula gakia akula bumena kwa mena. Naluati hui da yala depende di mena higa nena. Ega mineti eka yi aleme yala jukole a Abraham lama halnga a Abraham. Polota nuhawa depa duwopili Abrahamba. Dika nua yi aka ayala mwelebu nua. Abraham emu ni asaraba yamei, mwiyanti kono nyili, kele Abraham bil dikono nale. Nuha abati di Abraham bay, eni asara wo, yedie gabeleng. Dona imuma yamei, gulampai gapai paiba. Ho gai, eni asara kapai lojo nuhorobui. Sara ele bele bele, e yele, maholwe du woman. Ele agakea boro, gakula mba akula bumena. Ele sara kekea nuyi loga hukama. Yawuga yala Abraham anga yamei. Leman wa sara ka yele. Akati yala hapol kwa ipili maman ke. Sara ka pa lojo nuhorobui. Meni yala anakula mwe ale ngopuru. Hanlope ta hula yi ngwala wala yalaba. Abraham esodo mane mahu yalaba. Manine nye hui kukano hawaka da Abraham dibe dikipo. Yili ga dike ayala ta wale bunua. Yala emu Abraham yeme, mwale bunua ti dike ili Sodom ta wului, maholo dati hunua honyongoi. Abraham egrile lotu hu, eke manga yeme aketi, eka moli ninyongo dati lumumu dipa agi, aketi, nupolol dake dati hu, diba tilmunu adoma nlelekei, eka moli dati kalai. Yili pulu, Abraham ye yala bay, ake nupu nakolol akela tilmunu ay. Nupu haba, Nupo huyela, awakati gbelu hu nupo lobe likela. Ya dati hu nuakele. Kele, nupo kbalu huka Sodom dae yi yala ake deka anuwa duba nangenua. Pelu wa yata walebo nuati dipala Sodom dae, di Sodom nuwa doongwa na loka na nga dame. Na luati hui, yala e yirikolo nabo, mwanya hige yire ye ye, e Sodom nuwa kile kile huyelo lot danlo nini ya huyelebe dukuloju. Maholobo Abraham ake malma nema hu. Yala e Abraham huko. Sara polo ke ake luga manwa. Kele yamu e lojo nholobo ye bile yala e nakule mwelo die. Dindo kule tilahe a Isaac. Yili mukulaba yelemen. Bola Isaac e kenele. Yala e Abraham huko. E muma yama. E lojo nkotone nye hige. Ya ngwelkaya. Eli. Egloma ahala egling Abraham e yala wo ho egrito yala ba yemai emeke Isaac ahai apol engu egulu habla loi ye bele ka manne ye kalai gapele pole ke a Isaac kulo ahala kale bolo ke a kale bo enyila no kulo mai yala maraka mu yem Abraham hoyela no kulo tiba ele ho mantakama ma horbu nga goro ga gadie ya nyo yala ba ele Ho gale ho elonye le eye pulu mamanwa. Bala ke Abraham ngumehele, e belahile takato nukalanguju polokpelanga angu. E melahile ti ho gea ele egulo ahala yalaba anu Isaac mahal. Ya bele Abraham e yala wala kelekena edere no Isaac bay, yala mume yama nyaga luo toya e kuluhu kapay kene. Dikepele kapay ke ya bele pemanko wala kala yile, ele ya bele nyakala gulo yakole. Yala mungono ya die, Lwe mehebo nwa kirepun kapa luwa holoboy Abraham huhunu wa halay. Abraham huhu itibaye gunam Jezu Kris. Yi epa e hakuru waba ege e gung mabogu kenenga ye. Isaac ngonia human. Abraham a polokpo kea yega yega. Ngotimu nye nye ka nye beleje nga diye. E yiritel ege yiri epa e nyepele goba e gula ayala yi gaya yili koloju. Ya yiriba, likupo tae enen takwe la anu Isaac niya. Abraham hobo, nubehege gena ya yara nakula modieju. yiripul ho ngono bo noveni a hege na tiba bayi dikala ya di luni tuopil nyongo. Yonunti ele Abraham womu, ehwekpo ele Abraham nipotai ndiye nakor pol. Yile kia la, e yala hole ege nipake a Isaac niya yala yilama. Nalo atihu, neno dele ta kulurada atihu yeli ya hagae dike naba Rebeka. Neno nti e yahara edere Abraham watimu tipo, yiripulu ngo nyome poike bo gilipun ko ayade dikpile. Kulu kene like, kele dimunti ele tone ele juneno nti egulo tikileke ekpela. Nalo atihu kiae gilate yadie neni gagwali Isaac maankie jolobu. Balo ya kia Rebeka maani gelei, yiri mwema ya maga anakor malo yiga Abraham niye. Nalo atihu yi, dimunti e yala mawe ma horobo, ato nyeto a dinedo ngomenam ye belen. Dimunti da Rebeka dipene kia depa, Rebeka ke kia a Isaac niya. Lojuron kotonobe Isaac dania Rebeka di jolobo, dike naba Jacob awakati Israel. Israel huhunu adilangbo kana loe hukena. Israel huhunu abe Jeju kulola, yi ayala ngolue to yene nwa kredie. Mene yala ena akula mo. Yala o katia. Yala waleke. Emu adamba ya maholota, yete makapa holoboe bilihime. Yala ena nwe ba yame, nwa yi akpo dikando enye me dituo pili nyongo gapa dikritiri. Epene ena jobba yame, yene henga kilepun kanyando nubwenye mu. Ene kia Abraham ba yame, meniga yala anakula mo yi ale ngopulu. Meniga yala anakula mo gile akakpono ya bile emula. Kaka mani nye hukai, loko tipe takati la lan, yi epa meniga yala anakula mo egili la hwe. Dizeji Kristo holobo Israel lehu. Ga, ameniga kpo yala anakula mo Abraham da juhu nwadiye gile pungulo puninya. Yala elwa lele yaga juhi ege e Jezu Kristo tebe loeme. Jezu kapele ekeleye melata kpelega. Nenu igaye ekane no huke hilonu manu hukolon dike na wambari, yikulo Rebeka da Isaac di huhu. Kele, Jezu nabu ba loeme benang. Naga ayala yiga vulu, yiga yala hukotano. Jezu la mukulaba balmu. Natono bangona Emmanuel yi mukulaba yala kagupo. Jezu paman loeme ngumba kei, egu ngumba bo kukulo kukenenge nyei. Nye etega bilhiba yilipulu, egu tendo kupenongono gulega yalaba. Jezu eha agu maman ba. Kene kia Jezu mo, eke nunga kalan ayala maman. Ye nunga tendo apeleyi mana dihye le yala liba hu. Ekparman tamaka ege ene nunga de yedie ehege yala po. Kele, nunga duke ege duwela Jezu la. Di jo di ba, agbongi di mokuru waba. Gwa manine ye hukai, kuka wala hitaka akpala benye ye pa Jezu kuba boy. Ege egolobo yedie aha anili. Ka goloka die, bala yi maneke Abraham no Isa kulula hala. Yala ebela tatere ege ekando kulti mahal kere. Kere tatere tahola yi apolke a Jezu mahal. Yala enojon kotone titere ege eka hala han yi nahwe gukena nga mamanba. Nenganti Adam ejere eke kia a yi enukele po makwea yala ba. Emeke guka tuopil lope gireke nunga nyeba nele. Guwala de gubo guka kalaman hui gukena nga gumakwea kpolo yala ba. Jezu be ga hala kotono yi yala anye he mung gukena nga mamanba. Eha agu mamanba. Eha agu mahala. Jezu be ga abal pele. Ga pele yi gwantele kupene kupa yala po. Pele tak pal hola. Meninye yala en nakulambo Abraham be kakrika jukele. Yala en moya diye. Loe me hebo nwa kere pun kapa luo holoboy e huhu nwa halay. Gwagati, Abraham ngo luwe ti etere Jezu po pele. Eha ege gipo eke guye ngo ni popile. Zezu ye atere bilihiba. Huwala wala hoke abilihi ye hongu napili legu ngo. Ma holobo Jezu epa ege egukene nga kilipun he. Lana labe anungu mabo. Yi kia jola hea diga dede Jezu aha nile dilika debu alo. Kere holo haba terepulu Jezu penika vulu. Engu ekulo habela loay. Ma holbo ha hapol ke ho jong ho gana nyamwata. Mehege emo epa ekbole mladie. Ga yiri adi mwe di kerepun di kwe plidie. Bela yi Jezu ke ekbole le mladie mlam dona ekla di kama toma ili hoket mlaloay. Kei toma mladi mwa kwa Jezu ka emo yedie mwe vapol lana akenga waraga vubonde ya poka nyenya venyelo borati hu elebenya dimola guba venyepela vapola kawula lokotona tegepulu Jesus perengona epa mla pole gwagamani nye hui Jesus kakia bagati dimangona la na letumaba nalwati hu Jesus yatumaba emalegeba eyelo baganya dimangona la eyepela goba hoke anyina nyina mane elanda yirepulu Jesus ewota boka ya hure na guo yadie nwa ya do gale dalana lolo ni badie kagukapela hoke ya toma yinyina nyina gukapela ekaye Abraham yi ela yalala ekeke ayala mlamu Abraham huhunu alile ya bai nwa yi ya dala yalala gwala gunam Jesus lai yabu agagumu ma ebo yirepopela be gwa yipo horobola yala ye